Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prečutano. Nastavljamo priču o poglavljima koja će se otvoriti i o našem napretku ka Evropskoj uniji. Dosta dugo u javnosti se pominju poglavlje 25 i 26, vrlo optimistične najave da će ova poglavlja biti otvorena do kraja godine, optimistična u delu gde se kaže da će vrlo brzo biti i zatvorena. Ova poglavlja tiču se, dakle, nauke, obrazovanja i kulture. Stoga su moji gosti danas Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete za evropske integracije, i Mirko Žegović, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 26, takođe iz Ministarstva prosvete. Red je da se upoznamo šta je do sada urađeno, šta ova poglavlja sadrže, zašto mislimo da je lakše njih zatvoriti nego neka druga, šta će se dogoditi kad ta poglavlja budu zatvorena i tako dalje i tako dalje. Kao što znamo, nije neophodno da za ova poglavlja budu usvojeni kao za neka druga brojni propisi i veliko usklađivanje sa aktima Evropske unije. Pa, gospodine Nedoviću, možda da krenemo od toga da je nekako možda bilo lakše pripremiti se za otvaranje ovih poglavlja.
Dobar dan i još jednom hvala na pozivu. Dakle, da, tačno je, to je puno puta ponovljeno na više različitih mesta. Oba poglavlja, i pregovaračko poglavlje 25 i pregovaračko poglavlje 26, ne zahtevaju usklađivanje onog tipa kao što je to slučaj sa nekim drugim poglavljem, u smislu takozvanog čvrstog akija Evropske komisije koji treba da bude usvojen i donošenja akcionih planova. Ovde su više u pitanju preporuke i donošenje određenih mera kojima se mi prilagođavamo onome što je trenutno zapravo neki opšti evropski kontekst u delu istraživanja, inovacija, nauke generalno. I faktički politike u ovim oblastima su zapravo politike koje se donose na nivou zemalja članica, a kroz zajedničke programe se zapravo sprovode i one zajedničke noseće ideje unapređenja rada u ovoj oblasti. U tom kontekstu da, ovo jeste sa te strane jednostavnije, međutim u onom smislu složenosti svega onoga
oblasti
što se nalazi,
same
oblasti kao takve, s jedne strane, i dinamike koja je strahovito intenzivna u ovom delu, koja se menja, gde se stvari menjaju iz godine u godinu, je zapravo ono što ovo poglavlja čine dosta kompleksnim.
Šta se to menja iz godine u godinu?
Pa, ako krenemo sada od poglavlja, pregovaračkog poglavlja 25, koja definišu, znači, zakonodavni, institucionalni i administrativni okvir vezan za istraživanja i inovacije generalno u Evropi, polazimo od onog što je osnovni cilj zapravo Evropske unije u tom kontekstu, a to je da putem istraživanja, nauke i inovacije dosegne nivo razvijenosti onih za kojima Evropska unija teži, a to su pre svega najrazvijenije svetske ekonomije, da krenemo od američke, japanske, pa sve više i više zemlje BRIC. Znači, u tom smislu je i definisana i strategija Evropska 2020, gde pojedini elementi koji su noseći za i pogled 25 i pogled 26 su zapravo segmenti ovog razvoja, a onda je sve dalje strukturirano unutar različitih programa zajednice. U ovom kontekstu, a opet gledano na istraživanje inovacije, imamo izuzetno dinamičan razvoj nauku u Evropi, izuzetno dinamičan razvoj podrške, jednog opšteg ambijenta podrške razvoju nauke i inovacija, ogroman broj različitih programa koje definišu pravila igre i način na koji Evropa vidi da može da se situacija unapredi. I imamo nešto se zove evropski istraživački prostor, i gde Srbija kao zemlja koja je još kao pridružena članica pristupila 7. okvirnom programu 2007. godine i bila je po prvi put pridružena jednom evropskom programu zapravo u oblasti nauke. Taj program je trajao od 2007. do 2014. Mi smo na konto, da kažem, i dobrih rezultata sa naše strane dobili sličan poziv za naredni koji se ovog puta ne zove 8. okvirni program, nego je dobio naziv Horizont 2020. Tako da je Srbija zapravo učešćem u program Horizont 2020, učešću u onom što definiše kreiranje takozvane inovacione unije na nivou Evrope, zapravo pruža one neophodne korake pristupanju evropskom istraživačkom prostoru, koji je mnogo više od toga. Danas Evropa govori o procesima otvorenih inovacija, otvorene nauke, otvorenog društva generalno. Znači, sve su to neki segmenti, neki elementi onog nekog opšteg miljeja koji se dešava, a dinamika je prosto neverovatna. Ja kad sagledam progres unutar samo poslednjih par godina, znači svake godine se zapravo otvaraju velike krupne teme kojima Evropa teži, a sve zemlje koje su zapravo deo evropskog istraživačkog prostora, a mi kroz veliki broj koraka koje smo učinili smatramo da jesmo, i Evropa nas takođe tako vidi, zapravo prihvatamo nova načela i načela i ulazimo sve dublje i dublje u tom smislu u evropski istraživački prostor, odnosno činimo napore da to bude efikasno i sa naše strane.
Još ćemo nastaviti priču o tome, da ne zapostavimo Mirka. Dakle, Mirko, vi ste radili na poglavlju 26. obrazovanje i kultura. Ova dva poglavlja pominju se zajedno, najčešće zapravo se nadopunjuju. Šta je bilo specifično za poglavlje 26. kada je u pitanju, dakle, priprema za otvaranje?
Potpuno ste u pravu i, kao što je profesor Nedović rekao, postoje određene sličnosti po pitanju uslova koja se odnose na poglavlje 25 i 26. Poznato je da je oblast obrazovanja u Evropskoj uniji pod direktnom ingerencijom samih država članica. Samo poneka pitanja, dakle jedan manji broj pitanja, je obavezujući za pregovarački proces. Ideja je zapravo da se predvidi na koji način će biti sprovedeno punopravno učešće Republike Srbije u jednom programu Evropske unije, u pitanju je program Erasmus+, i na koji način će biti sprovedena jedna direktiva Evropske unije, u pitanju direktiva iz 1977. godine, odnosi se na prava dece radnika migranta, radnika državljana Evropske unije koji će se verovatno neki od njih nastaniti u Republici Srbiji.
Čuli smo već da smo mi deo praktično naučne zajednice Evrope. Kako stoje stvari sa kulturom i sa obrazovanjem? Mi smo već bili deo Erasmusa, je li tako?
Mi smo pridruženi bili... Jeste, upravo tako. Znači, to je ta druga važna obaveza koja se odnosi na taj program Erasmus+. Republika Srbija sada učestvuje u određenim delovima tog programa. U pitanju je, možda da pojasnim, glavni program Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta. Međutim, korist od trenutnog učešća, trenutnog nivoa učešća zapravo u tom programu imaju univerziteti. Univerziteti, visoke škole i omladinske organizacije. Mi smo do sada bili veoma uspešni kao zemlja u tom ograničenom obimu učestvovanja. Opremljeno je značajan broj laboratorija, amfiteatara. Trenutno razmenjujemo oko 2.500 studenata na godišnjem nivou i nastavnika, pri čemu je u pitanju, moram da naglasim, dvosmerna mobilnost, pri kojoj značajan broj stranih studenata dolazi u Srbiju, studenata i nastavnika. Naši studenti provode zapravo jedan deo, jedan period studija, jedan do dva semestra u inostranstvu, i onda se vraćaju u Srbiju da diplomiraju.
Ali sada se predviđa da se u to uključe i srednje škole i osnovne. Na koji način? Da li samo kroz opremu ili i kroz obrazovanje i takođe kroz razmenu bilo nastavnika, bilo samih učenika? Šta u stvari je sledeći korak, da tako kažem?
Upravo tako. Punopravno učešće omogućiće zapravo učešće u sličnim programima i projektima i školama, preduzećima i organizacijama civilnog društva. Mobilnost zaposlenih u školama biće korisna ne samo zbog prilike da se naši nastavnici upoznaju sa svim tim dobrim praksama koje postoje u evropskim školama, već će moći da pohađaju i međunarodne obuke sa svojim evropskim kolegama i da ta znanja kasnije primene u školama u kojima rade u Republici Srbiji. Pored toga, biće podržani i razni oblici obrazovanja zasnovani na saradnji sa privredom, a to je od posebne važnosti za stručno
obrazovanje.
Govorite
o ovom dualnom obrazovanju koje se sada najavljeno, češće pominje.
Jeste, od strane gospodina ministra i inače to je već neko vreme, da kažem, ideja. Jeste.
E sad, ajte sad nešto nam više kažite o tome. Stalno se pominje to dualno obrazovanje, pa se pominje nemački model, pa se pominje ovaj model, onaj model. Mi smo po godinama, čini mi se, tu negde prošli smo ono čuveno usmereno obrazovanje koje je imalo ideju da se školuju ljudi koji su potrebni privredi. Šta tu treba uraditi da to bude delotvorno? Da li mi imamo neke preporuke iz Evrope ili nešto što upravo praveći, da tako kažemo, okvirni plan za ovo poglavlje 26 treba da usvojimo da bismo to dualno obrazovanje o kome se toliko govori, o Erasmusu plus, uspeli da primenimo u praksi?
Svaka zemlja praktično u zavisnosti od svog specifičnog konteksta formira model i primenjuje model koji odgovara datim uslovima. Za sada verujem da tek nas očekuje rad na formulisanju konkretnog modela za dualno obrazovanje u Republici Srbiji. U pitanju je dosta opsežan zahvat koji treba da poveže privredu i obrazovanje. Kod nas postoje specifičnosti i u jednoj i u drugoj oblasti i potreba za svakako unapređenjima. Ono što se može reći da Evropska unija ne očekuje od nas ništa konkretno u smislu određenih politika. To je bilo, na primjer, jedno od pitanja na sastanku bilateralnog screeninga. Da li mi želimo da učestvujemo u formiranju evropskih politika kroz takozvani otvoreni model koordinacije? To je model usaglašavanja i kreiranja nacionalnih politika, odnosno takozvanog mekog zakonodavstva Evropske unije, gde naši predstavnici u raznim oblastima učestvuju zajedno sa predstavnicima zemalja članica Evropske unije na potpuno ravnopravnoj osnovi po fazama, naravno, upravo u kreiranju tih politika. Dakle, to su razne teme: modernizacija visokog obrazovanja, srednje stručno obrazovanje, obuka, digitalno i online učenje i tako dalje. Dakle, ostaje da se vidi kako, na koji način će biti konkretizovana rešenja koje rukovodeći tim ministarstva u ovom trenutku na kojima radi, o kojima razmišlja i koje praktično koncipira.
Da li to znači da ćemo na taj način, kako da kažem, učestvovanjem u kreiranju otvoriti i put mladim ljudima da jednog dana kad postanemo deo Evropske unije, oni lakše nalaze posao i budu, da tako kažem, dovoljno obučeni, dovoljno deo tih evropskih programa obrazovanja da se neće događati da doktori idu da rade kao portiri, nego da zapravo odu da rade kao doktor ili ne znam, ne mora da bude, može neko sa srednjom školom. Da li nam to otvara put za neko ravnopravno zaposlenje na nivou čitave Evropske unije?
Upravo tako. Jedan od preduslova za to je formiranje takozvanog nacionalnog okvira kvalifikacija. Formiranje nacionalnog okvira i
koji se dosta dugo najavljuje, moram da znate.
Jeste, u pitanju je dosta kompleksan posao. Činjenica da ni sve države Evropske unije nisu završile proces referenciranja. Referenciranje je zapravo povezivanje našeg okvira kvalifikacija sa evropskim i sama ta činjenica govori koliko je taj proces iza njih složen. Naš cilj je da izvršimo proces referenciranja do kraja 2017. godine i da na taj način postignemo uporedivost kvalifikacija i bolje povezivanje tržišta rada sa obrazovanjem.
Sometimes it's hard to stand.
Emisija Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2, gosti u studiju Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete za evropske integracije i Mirko Žegović, sekretar pregovaračke grupe Ministarstva prosvete za poglavlje 26. Gospodine Nedoviću, čitajući o tome kako i koliko Evropa računa na nauku, a sami smo videli po dinamici koju ste pomenuli da je, da nauka postaje broj jedan mesto za ulaganje, oni govore o tome da će nauka zapravo podstaći evropsku privredu, učiniti je konkurentnom prema najvećim zemljama u ovom trenutku, najnaprednijim tehnološki, i oni predviđaju neka izdvajanja od gotovo 3% upravo za nauku. Kod nas postoje veliki problemi upravo u povezanosti nauke i privrede. Evropa, dakle, insistira na tome da naučna dostignuća vrlo brzo budu implementirana u privredne grane, a šta mi tu zapravo možemo da radimo? Mi imamo, dakle, dobar naučni potencijal. Koliko nam ove integracije mogu pomoći materijalno s jedne strane, a šta moramo mi sami da uradimo? I kad se zatvore poglavlja 25 i 26.
Znači, program Horizont 2020, za koji sam rekao da smo pozvani, priključili se u statusu pridružene članice, je zapravo program koji je prvenstveno namijenjen istraživanjima, međutim on ima onu jako bitnu komponentu razvoja, inovacija i implementacije svega stečenog i generisanog u privredi. Tako da faktički učešće naših kompanija doseže negde iz 25 do 30% ukupnog našeg učešća u Horizontu 2020. Što povratno znači da se rezultati istraživanja, inovacija povratno implementiraju i u našu privredu, u naše kompanije. Što je dobar rezultat i dobar znak. Mi pokušamo da to omasovimo našim angažovanjem, a kako to radimo, ja sad govorim o međunarodnom kontekstu, vraću se na ovaj nacionalni kasnije, kako to radimo u ovom međunarodnom programu, zapravo ministarstvo kao ona fokalna tačka za implementaciju programa Horizont 2020 na nacionalnom nivou, posjeduje, imenovalo je jednu posebnu vrstu podrške, što istraživačima, što privrednicima, koja se zove Mreža nacionalnih kontakt osoba za Horizont 2020. To su naše kolege prvenstveno iz ministarstva, koleginice i kolege prvenstveno iz ministarstva, ali i šire od toga. U tom smislu uključena i Prirodna komora Srbije na i sopstveni interes i na naš poziv, i sa mnogim drugim ministarstvima, sa mnogim drugim organizacijama i bitnim činjenicima u društvu smo i razgovarali i pokušamo da napravimo što širi pristup tamo gde, naravno, takav pristup treba da se pojavi, održi, neguje, radi opšteg i većeg uspjeha. Dakle, imamo znači mrežu nacionalnih kontakt osoba za svaku pojedinačnu temu Horizonta 2020. To je onaj prvi nivo podrške koje ministarstvo može i pruža zajednici, generalno. Sad više neću da razdvajam na naučnu i na, i na sektor male prirode, mada je tu jako bitan takođe i jako aktivan nevladin sektor. I vladine institucije naravno imaju pojedine programe gde mogu da učestvuju i to koriste, ali je, moram da naglasim, da je nevladin sektor takođe izuzetno bitan faktor u svemu. Nacionalni kontakt osobe su one koleginice i kolege koje su u direktnom kontaktu sa institucijama u Briselu vezano za implementaciju Horizonta 2020. Na pravom su izvoru svih bitnih relevantnih informacija za potencijalne korisnike istih i zapravo su ona spona ka drugim sistemima, ka drugim kolegama, ka onom pokušaju da se pomoću njih podigne nivo našeg učešća, odnosno da budu naši bilo istraživači, bilo preduzetnici, bilo koji segment koji sam već naveo na bolji način povezan, konektovan sa kolegama u Evropi koji rade na sličnim temama i koji imaju ideju koju žele da na ovaj način promovišu.
Kad govorimo o našoj privredi, koje su to oblasti? Prvo što svima padne na pamet, to je IT sektor. Ali šta je sa drugima?
Faktički mi pokušavamo kroz više različitih načina, održavanjem povremenih radionica, cirkulacijom informacija koje stižu iz Brisela preko nacionalnih kontakt osoba, odlaskom na poziv i kod malih srednjih preduzeća, odlaskom kod kompanija, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, preko posebne preduzetničke evropske mreže koju također zajedno sa Privrednom komorom maksimalno koristimo za ovu vrstu informisanja. Enterprise Europe Network je njen naziv na engleskom, plus u kontaktu u onom delu finansiranja putem rizičnog kapitala u kontaktu sa bankama, što sve više i više razvijamo također, zapravo pokušavamo da stvorimo neku mrežu podrške unutar sistema. To ide kvalitetno i dobro. Mi želimo samo da budemo što vidljivi i što jače to da uradimo. U tom smislu vodimo intenzivne razgovore i mislim da ćemo uskoro imati u tom delu rezultate sa našom institucijom koja je također jako bitna u ovom pregovaračkom smislu, ali i mnogo šire od toga, koja se zove Fond za inovacionu delatnost, da sve kompanije koje su uspjele da osvoje jako vredne grantove putem javnih konkursa koje fond raspisuje, zapravo budu i one inicijalne tačke daljeg uključenja i razvoja u ovom evropskom kontekstu. Znači, IT sektor svakako, jedan je od onaj najpropulzivnijih koji zaista pokazuje i sa naše strane izuzetnu dinamiku, što i on nije vezan striktno za Beograd, on nije vezan za velike centre, njega
ima jako,
dobro distribuiran. Zatim, biomedicina. Nešto što je gde nismo imali recimo prethodnih 7 godina prethodnog programa od 2007. do 2014. nekog velikog uspjeha, sada imamo u oblasti biomedicine uspjeha i u onom naučnom delu i u onom koji se tiče male privrede.
Gde je recimo Kragujevac jedan od centara.
Jeste, ali imamo i male kompanije koje ste malo prespomenuli, recimo primjer MySkin projekta i kompanije koja za rješavanje medicinskih problema vezanih za oboljenja kože, je jedan od svjetlih primjera gdje je projekat bio toliko dobar da je faktički nakon faze 1 gdje je dobio dobre ocjene i podržan, istovremeno je dobio kasnije kroz fazu 2 podršku i za fazu 3, što je izuzetno redak slučaj da se faktički ide do potpune komercijalizacije u onom delu koje Evropa odmah u startu vidi i podržava, a kompanija je ovdje u Beogradu. Tako da sem IT sektora, odnosno informacijom telekomunikacija, sem oblasti biomedicine, imamo izuzetno dobru aktivnost u oblasti hrane i poljoprivrede, što je također možda dobro i prirodno. Da. Imamo jednu izuzetno vrednu, agilnu instituciju, mladu instituciju, kreiran u prošle godine Biosense institut u Novom Sadu, koje je zapravo javna institucija, nije privatnog tipa, a institucija koja ima ponajveći broj do sada dobijenih projekata u Horizontu i koja je na putu da bukvalno dobije, znači u novembru, i svi sa nestrpljenjem očekujemo to, kroz takozvani teaming poziv Horizonta 2020 su na putu da dobiju najveće investiranje ikada do sada kroz jedan od evropskih programa koji su namijenjeni nauci i istraživanjima, i radi se o sumi od preko 10 miliona evra, ajde da ne spominjamo tačno dok se ne završi cela priča, što je u ovom kontekstu izuzetno vredna i kapitalna investicija, i tu se država također obavezala da će sa svoje strane podržati taj projekat. Imamo sijaset drugih kompanija i u Nišu i u Novom Sadu, Dunavnet kao izuzetno uspješna kompanija u Horizontu 2020. Znači, nije sve u nauci, jako je puno u onom delu koji se tiče male privrede, a mi smo držali pojedine radionice i za ovu privredu krupnju koja je opstala, koja je uspjela da preživi, koja pokušava da nađe svoj put, tako da smo imali radionice u Pančevu recimo za sijaset nekada velike kompanije koje sada imaju probleme, ali pokušavaju da nađu put.
I zapravo su novo otkriće primjena tih novih tih inovacija zapravo način možda da se izbore i da opstanu na tržištu.
Upravo to. Znači, svakako je jedan način, jer mi izdvajanje novca za nauku ne gledamo kao trošenje para. Mi pokušamo da u ovom društvenom bitnom kontekstu pokažemo, napravimo mehanizme i opravdamo rečenicu, odnosno reč je to investiranje zapravo u razvoj investiranje u razvoj kroz podršku naučno-istraživačkim preduzećima. Ono što sam malo prespomenuo, znači sve ovo što imamo u pregovaračkom poglavlju 25 kao teme koje stiču unapređenja našeg sistema. Znači nama nije cilj bio da kroz pregovore, najprej kroz eksploratorni screening, pa onda kroz bilateralni screening gde smo mi iznosili svoje potencijale, kapacitete i mogućnosti, nije nam cilj bio da eto, čisto
otvorite
na papiru,
i zatvorite poglavlje.
Da, na papiru prihvatimo nešto što je Evropska komisija preko svojih generalnih direktorata i na drugi način definisala kao svoje krupne teme. Nama je bilo jako bitno da unapredimo svoj sistem kroz ceo taj mehanizam. Mi imamo svoju strategiju koja je ove godine, koja u podnaslovu ima istraživanja za inovacije, koji je faktički potvrđena na vladi u martu mesecu ove godine i koja na jako lep način definiše zapravo onu sliku koju mi hoćemo da ispunimo rezultatima u narednih 5 godina, znači definisan za period 2016. do 2020. godine. Tu postoji nekoliko ključnih reči. S jedne strane bismo želeli da održimo onu vrstu investiranja u istraživanja koja su relevantna i koja mogu, ono vrstu istraživanja koja nosi izuzetnost u nauci. Znači, izuzetnost u smislu da razvijamo sopstvenu pamet u onim oblastima gde zaista možemo i trebamo da budemo jaki. S druge strane, malo pre pomenuo relevantnost za, ne samo za privredu, nego za društvo u celini. U tom smislu se razmišlja i strategija definiše, a na akcionom planu se trenutno radi i nadamo se da ćemo ga privesti do kraja ove kalendarske godine kraju. Čitav set mera i aktivnosti vezano za to kako će nauka biti prepoznata i kako će na najbolji mogući način da bude iskorišćena od strane društva. Jer mi smo imali taj prekid, ako ja mogu tako da kažem, ne samo u odnosu nauka privreda, gde su jako malo korišteni kapaciteti srpske nauke za istraživanja u naučno-istraživačkih organizacija
samoj privredi,
u našem sistemu za od strane same privrede, već se gubi taj kontekst šta su realne potrebe društva i kako instituti, fakulteti, istraživači mogu da doprinesu da se stvari unaprede i u tom delu. Znači, ne pričamo samo o naučno-tehnološkim, visokotehnološkim inovacijama, pričamo sve više i više o takozvanim socijalnim inovacijama. Znači, to su sada paralelni koraci, paralelni putevi daljeg razvoja koji su, kažem opet, definisani strategijom naučno-tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2006-2020, a koji se jako dobro uklapaju u ono što sam malo prepričao, to je naš dalji put ka evropskom istraživačkom prostoru, jer evropski istraživački prostor je definisao 6 svojih prioriteta i na određen način svaki od tih 6 prioriteta je dotaknut strategijom i bit će detaljno elaboriran konkretnim aktivnostima u akcijnom planu.
Da se malo okrenemo dakle i mladima, sportu, obrazovanju. Mirko Žegović, sekretar pregovaračke grupe upravo za poglavlje 26. Mirko, moram da vas pitam, kao što postoje brojna pitanja, problemi kada je nauka u pitanju, takođe kod nas takođe postoje i brojni problemi kada je obrazovanje u pitanju. Mi spominjemo reformu obrazovanja, ja mislim 20 godina unazad. Govorimo o reformi, govorimo o nekim strategijama, o različitim stvarima, dakle na različitim nivoima govorimo o problemima u obrazovanju. Koliko ti problemi zapravo na neki način mogu da utiču na naše želje da se priključimo i programu Erasmus Plus i tome da postanemo deo, dakle, neke veće mape u okviru Evropske unije. Na koji način ćemo, možda napredujući ka Evropi, uspevati da rešimo ove probleme ili prvo moramo da rešimo probleme u obrazovanju, u sportu, u svim tim oblastima koje su pre svega važne za mlade ljude, ali i za one koji su povezani sa tim. od nastavnika, trenera, klubova, svega ostalog što čini zapravo ovu oblast.
Vi ste potpuno u pravu. Kod nas već dugo godina postoji ta zapravo atmosfera u kojoj postoji razlika između onoga što je dato u strateškim dokumentima
i života.
I života, upravo tako. Međutim, od 2012. godine u oblasti obrazovanja stvari su se značajno promenile. Doneta je krovna strategija obrazovanja koja je zapravo zamenila ili nadopunila, dala taj neki zajednički okvir prethodnim strategijama iz oblasti obrazovanja. Inače, kod nas u Srbiji postojalo je recimo pre 4-5 godina, to je neko istraživanje vršeno, 40 strategija koje se odnose na pitanja koja su pokrivena podrškom Evropske unije kroz predpristupne fondove. I onda veliki problem bilo izdvojiti šta je od tih strategija relevantno, a šta je usklađeno sa ostalima. Postojale su nekad neusklađenosti. Od 2012. godine u oblasti obrazovanja to više nije tako. Imamo tu strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja mislim da je, može da se kaže da je opšti društveni konsenzus, da je zaista kvalitetna i sveobuhvatna. Postoji također od prošle godine i akcioni plan. Ministar Šarčević je najavio da će akcioni plan biti ažuriran, što je potpuno prirodno. U pitanju su procesi koji imaju svoju dinamiku, ali potrebu da se prilagođavaju društvenim tokovima. Dakle, ta strategija predviđa određene aktivnosti u svim oblastima, u svim nivoima obrazovanja, osnovnom, srednjem, visokom, celoživotnom učenju, obrazovanju odraslih. I mislim da je ta strategija prepoznata i od strane Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije kao vrlo kvalitetna i mogu da kažem da je to jedan od razloga zašto je Evropska unija kroz program instrumenta predpristupne pomoći za 2016. godinu odobrila ili je, da budem malo oprezan, u finalnim fazama odobravanja takozvane sektorske budžetske podrške u dosta značajnom iznosu koji prevazilazi redovnu alokaciju evropskih sredstava za obrazovanje godišnju. Tako da očekujemo dobre vesti u tom smislu u narednim mesecima.
Šta će to značiti za, recimo, srednjoškolce i osnovce u narednih, pa evo, do 4 ili 5 godina? Da li to donosi konkretne promjene i u čemu će se one ogledati?
Pa u oblasti srednjeg obrazovanja strateški plan predviđa da minimum 95% učenika sa završenim osnovnim obrazovanjem, a to čini oko 88% generacije upisane u osnovno obrazovanje, dakle ti učenici upisuju srednji nivo obrazovanja i to da 39% generacije upisuje četvorogodišnje stručne škole, 39% opšte srednje i umetničke škole, a 10% ostale trogodišnje srednje stručne škole. Također, predviđeno je da minimum 95% od upisanih u četvorogodišnje škole završi taj nivo obrazovanja, tako da ukupno 74% generacije stekne četvorogodišnje srednje obrazovanje.
Znači, snizit će se kriterijum da bi svi završili?
Ne,
odmah ljudi kod kuće pomisli.
Ovo će se postići pre svega promjenom upisne politike, uvođenjem opšte stručne i umetničke mature kao načina upisa u visoko obrazovanje i nečim što provejava kroz celu strategiju obrazovanja, to je fokus na kvalitetu obrazovanja, na stručnom usavršavanju nastavnika, na obezbeđivanju resursa za izvođenje obrazovnog procesa i jedan intenzivan rad nas svakako čeka na reformi, ali na unapređenju obrazovnog sistema i svih njegovih delova.
E sad, ono što mi privlači pažnju, to je učenje za ceo život, je li tako, ili kroz ceo život. Mi se sada sudaramo zapravo u svim oblastima života da ljudi moraju da uče neke nove stvari. Tu su kompjuteri, razni programi, ne znam, stručna literatura, pojavljuju se stalno nove stvari. Konkretno nastavnici idu na brojne seminare, neke od njih mi tvrde da oni to znaju i od pre, da su to primenjivali, da na tim seminarima nisu ništa naučili, ali generalno mi imamo nekako otpor da posle 30. učimo. Zaposlili smo se, radimo neki posao i to je to. Je li tako? kako se sad izboriti sa tim i kako navesti ljude da se usavršavaju? Šta to njima donosi? Zašto je to važno? Na koji način navesti nastavnike da znaju više od svojih učenika? Jer se dešava da ako ste vi nešto ostali na onom kad ste se zaposlili pre 30 godina, deca sada znaju više od vas.
Pa vi ste potpuno u pravu, zaista vlada takav utisak. Međutim, ako razmislimo, vidjet ćemo da je u posljednjih 20 godina svako od nas praktično neformalno i informalno već učio o mnogim stvarima, naročito kad je reč o informacionim tehnologijama, kako za potrebe posla, tako i radi unapređenja svakodnevnog života.
Ali sve se menja, pedagoški principi, psihološki principi i sve ostalo što prati, što nije samo usavršavanje u konkretnoj, recimo, nauci ili ovim informacijnim tehnologijama.
Jeste, jedna od tema svakako koja će biti ili koja već jeste zapravo vrlo aktuelna i kad je reč o inicijalnom obrazovanju nastavnika, dakle njihovom obrazovanju na fakultetima, i kad je reč o zapravo in-service training, kako oni to kažu na engleskom, profesionalnom usavršavanju kod nas, jeste razvijanje transverzalnih kompetencija, znači kompetencija koje se ne odnose samo na struku nastavnika, predavača, već na razne druge oblasti koje su relevantne za uspešno obavljanje njegovog posla u savremenom društvu. To je donekle konkretizovano i u strategiji gde se...
Koliki su otpori tome među nastavnicima?
Pa ja mislim da nisu značajni. Svi mi vidimo da, naročito kako bude evropska saradnja u okviru programa Evropske unije napredovala, kada te posete budu evropskim institucijama nešto više zastupljene, verujem da će nastavnici koji budu učestvovali prepoznati i svoj interes da se stručno usavršavaju i vidjet će da je to nešto što je potpuno normalno jako zastupljeno u zemljama Evropske unije. Tako da ja nisam siguran da je otpor kod samih nastavnika toliko značajan.
This blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow. Chaos as it swirls, it's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly up to the surface and just start again, lift off before trouble just erodes us in the rain, just erodes us in the rain. Just erodes us and see roads. as it swirls and suss against the world through chaos as it swirls and suss against the world.
Ecco.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Gospodine Nedoviću, ne možemo da zaobiđemo ono što je dakle ovih dana osvanulo, a to je otvoreno pismo naučne zajednice o problemima naučno-istraživačkog rada u Srbiji. Ono što oni traže, to je da se reši njihov društveno-ekonomski status, da se poveća budžet, da se omogući nova tehnološka oprema i potrošni materijal, da se obavi drugačije vrednovanje naučno-istraživačkog rada i tako dalje. Dakle, sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti, zajednica instituta Srbije i pokret Spasimo nauku. Šta je zapravo da. Ono što mora najbrže da se uradi?
Da, upravo ste potpuno, problemi su, da kažem, brojni, nisu od juče. Ova diskusija, razgovor, otvoreni razgovor, jako često otvoreni razgovor traje već jako dugo. Problemi su poznati svima i opet bih se vratio još jednom na našu strategiju koja u pojedinim svojim delovima definiše one reformske korake koji će biti urađeni u već pomenutom periodu. Na bazi ovog pisma očigledno da još uvek postoje teme o kojima moramo da razgovaramo i kojima moramo da se pozabavimo da bi stvari krenule dalje u ovom smislu.
Kao osnova, izvinjavam se, se pominju dva zakona o naučno-istraživačkom radu. I čini mi se da to u stvari najviše na neki način dovodi do ogorčenosti naučne zajednice.
Ja čitajući ovo otvoreno pismo, da, mi imamo ne dva zakona o naučnoj istraživačkoj, imamo jedan zakon o naučnoj istraživačkoj radu i imamo jedan zakon o inovacionoj delatnosti.
Da, o inovacijom.
Naravno, te dve oblasti su trenutno razdvojene u tom zakonskom smislu. Imali smo izmjene i dopune zakona o naučno-istraživačkom radu koje su usvojene u decembru prošle godine. Imali smo strategiju, imamo rad na novom zakonu ili postojećem zakonu i unapređenju postojećeg zakona o inovacijom delatnosti koji stoji iza nas i koji treba da se nastavi dalje. Ovdje mnogo više se spominje zakon o naučno-istraživačkom radu u onom smislu definisanja načina koji se finansiraju istraživači, pogotovo u institutima. Znači, zakon definiše takozvano projektno finansiranje gde nema one, uslovno rečeno, stabilne komponente stalnog finansiranja za određenu vrstu aktivnosti, odnosno institucionalnog finansiranja. I to je, čini mi se, glavna tačka oko koje se razgovori vode i gdje treba da se napravi realan prodor. Znači, trenutno kroz ove postojeće projekte mi imamo taj sistem gdje mi finansiramo projekte, a institucije finansiramo preko projekata. Odnosno, istraživači sa institucija finansiramo preko projekata i imamo deo koji ide za režijske troškove same institucije. Jako se dugo razgovara, diskutuje i dogovara šta i kako dalje. Mi faktički smo se obavezali kroz strategiju da sprovedemo analizu stanja, što interno, što eksterno, u naredne dve godine faktički, i da od 2019. krenemo sa potpuno novim načinom finansiranja. Do tog momenta mi smo bili planirali da nastavimo sa unapređenim, sa unapređenim postojećim, gdje ćemo vrednovati neke bitne elemente mnogo više nego ranije, gdje ćemo za takozvane direktne materijalne troškove za istraživanja odvojiti fiksno odmah u startu kao minimum 20% i tako dalje i tako dalje. Nekoliko bitnih stvari smo definisali u tom smislu. Međutim, ovo je sada zahtjev da se postojeći ciklus nastavi. Znači, šta je najbitnija ili jedna od najbitnijih momenata u tom smislu je nepostojanje u dugom periodu Nacionalnog savjeta za nauku i tehnološki razvoj, koji je, i jako mi je drago da se to desilo, konstituisan ovog ponedeljka, znači ove nedelje, koji je počeo sa radom, imao je konstitutivnu sednicu, krenuli sa radom, teme su brojne, tako da i ono što je izneto u ovom pismu kao odluka u smislu da li nastavljamo sa postojećim ciklusom ili se raspisuje novi, će biti nešto čemu će prvo da se izjasni Nacionalni savjet, a ministarstvo će jako dobro saslušati šta će Nacionalni savjet da kaže po tom pitanju. Drugo pitanje je vrednovanje naučno-istraživačkog rada, koji također kroz pravilnik pomenuto u tom pismu. To je također tema koja je već na prvom konstitutivnoj sednici stavljena kao tema dnevnog reda, tako da će Nacionalni savjet i po toj temi jako precizno da se izjasni. Tako da ćemo imati pokušaj kreiranja zaista pravog konsenzusa oko najbitnijih elemenata za budući razvoj. Ono što nas svakako čeka potpuno nezavisno da li ćemo ići sa nastavkom finansiranja ili ćemo ići sa, odnosno produžetkom konkursa, ili ćemo ići sa raspisivanjem novog poziva, to je reforma našeg sistema. U taj proces smo ušli, taj proces predviđa strategije, taj proces predviđa mnogo, mnogo drugih planiranih aktivnosti koje se nalaze u mnogim dokumentima, ali sve više i više su deo naših svakodnevnih aktivnosti. I još oko budžeta, da, investiranje u nauku u Srbiji jeste malo, godinama se održava na sličnom nivou.
Koliko?
Pa zavisi da li se računa
od godine do godine.
Da li se računa i ono što investiramo kroz kreditne linije. Znači, ako gledamo čist budžet, to je 0,35-36, ako gledamo sa kreditom, to je 0,45-46, kako koje godine. Međutim,
ćemo se ona 3% kome teži.
Tu ima jedna mala caka u tih 3%. Tih 3% govore o tome da to jeste investiranje ukupno u istraživanje, razvoj, inovacije, ali komponente ta tri procesa su 1% iz budžeta kao idealan model, a 2%
iz privrede
pre svega i kroz druge vrste sufinansiranja istraživanja. Dakle, ono što je nama poseban cilj i što o čemu smo već pričali malo pre i što ćemo probati i kroz ovu strategiju pokušavajući da napravimo što bližu intenzivniju saradnju privrede i sektora nauke, je zapravo da povećamo najpre interes privrede da investira u našu nauku, a s druge strane da to zaista bude realno finansiranje koje će dostići neke nivoe. Mi smo strategijom planirali 1,5% sa 2020. godinom, što je za nas iskorak. Tu govorimo od 0,6%, opet se vraćam na tu raspodelu, govorimo od 0,6% iz budžeta, a ostatak iz privrede. A mehanizme moramo da definišemo i moramo da nađemo način da privredu privučemo. Znači, privredna organizacija predlaže projekat, uključuje naučno-istraživačku organizaciju u realizaciju istog. I još jednu stvar koju smo radili preko Fonda za inovacionu delatnost je kreiranje jednog novog mehanizma, ne novog pravnog lica. Znači, nešto što se na engleskom zove Technology Transfer Facility, jedna faktički krovna institucija koja će pomoći univerzitetima, fakultetima, naučno-istraživačkim institutima da na bazi generisanog znanja stečenog kroz realizovane projekte dođu do komercijalizacije onog što je generisano na univerzitetu ili institutu ili fakultetu, bez obzira kako gledamo naučno-istraživačke organizacije, da dođe do komercijalizacije na tržištu.
Hvala vam. Ja bih ovim završila današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Moji gosti bili su iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Viktor Nedović, pomoćnik ministra za evropske integracije, i Mirko Žegović, sekretar pregovaračke grupe ministarstva za poglavlje 26. Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Svetlana Jajić.
Hvala vam.
Hvala.